napili nga teksto manipod ti surat ni Lucas, iti baro at tulag, iti Biblia. Mangted kada tayo ti pudno, no kasano nga natay ni Kristo panggep kada iti basol tayo, ken ti panagungar na. Inabak na ti panakabalin ti basol, ken ni patay. Tapno mangted kada tayo, ti panakaisalakan ti Dios. Adda kanyak ti Espiritu ti Apo. Pinilinak ang mga ikasaba, itinaimbag adamag kadagiti na panglaw. Imbaunak ang mga iwaragawag, iti panakawayawaya, dagiti balod. Iti panakakita manen, dagiti bulsik. Iti panakarukat, dagiti maparparigat. Ken mga ipakaamo, iti tiempo, apa nakasubot, ti Apo, kadagiti tattao. Iti dayta metla at tiempo, dimteng ti sao ti Dios kini Juan nga anak ni Zacarias. At daidi ni Juan ijelit ang. Sinursur na iti amin adiso amadalanan ti karayan Jordan. Agbabawi kayo kadagiti basbasulyo ket pabunyagan kayo in kasabana. Iti kasta pakawanen ti Dios dagiti basbasulyo. Kas nailanad iti libro ni Propeta Isaias. Ijaylet ang Adam mangipukaw. Isaganayo ti dalan ti Apo. Pasayaaten niyo ti pagnaan na. Masapol ang magaburan dagiti amin alungog. Mapasimpa dagiti amin abantay kenturod. Mapalinteg ka dagiti kilukilo adalan. Matarimaan dagiti lasong-lasong akalsada. Makitan to dagiti amin at tao ti panangisalakan ti Dios. Di makel tinamnama dagiti tattao, impapanda ani Juan ti Kristo. Ngem kinuna ni Juan kadakwada. Bunyagan kayo iti danom, ngem sumuruno kanyak ti maysa at dakdakkel ti panakabalin nangem siyak. Jakpay maikari amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyaga na kayo iti Espiritu Santo kenapoy. Kalpasan ti panakabunyag dagiti amin at tao na bunyagan met ni Jesus. Idi agkarkararag na luktan ti langit. Ket bimabakin kwa na ti Espiritu Santo akas maysa akalapati. At danangeg at timik ang naggapo sa dilangit. Sika ti dungdungwek ng anak ko, kinunana. Maay-ayo ak unay kenka. Ang talupulo titawen ni Jesus, idirugyan na titrabaho na. Napno ni Jesus iti Espiritu Santo iti aggapu ijay Jordan ket enturong ti Espiritu iti elitang. Sinulisog sa diay ti Diablo iti uneg ti upatapulo ng aldaw. Kabayatan day ta at tiempo, pulos asaan anang nangan ni Jesus ket kalpasan na nabisinan. Nusika ti anak ti Dios, kinuna ti Diablo, balinem nga agbalin at tinapay daytoy abato. kunati na santuan asurat, insungbat ni Jesus. Saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao. Kalpasan daytoy inturong ti diablo ni Jesus, itingato at iso, ket iti apagdarikmat, impakita kinkwana dagiti amin apagaryan ti lubong. Itud kuntukin ka amin daytoy apan nakabalin, ken dagitoy a kinabaknang, kinuna ti diablo. Nayawat da amin kanyak, ket mabalin ko nga ited ti siya sinuman akayat ko apang itidan. Ngarod, no agrokbab ka kanyak, kukwam to amin dagitoy. Kuna tinasantuan asurat, agdayaw ka ti apo a Dios mo, ket isulaeng iti pagsirbiam insungbat ni Jesus. Kalpasan na, impanti diablo ni Jesus iti Jerusalem, ket pinagtakder na iti kangatuan apaset ti templo, sana kinunaken kuana. No anak na ka ti Dios, tumapwak ka man. Takuna tinasantuan asurat, bilinin to ti Dios dagiti angheles na amangaywan ken ka. Kuna na pay, tapayain danto tapno uray dagiti sakam saan amadunor iti bato. Simungbat kinkwana ni Jesus, kuna tinasantuan asurat, di mo sulisugen ti apo a Dios mo. Idi na arame din iti diablo ti amin a mabalin na apang sulisog ken Jesus. Pinanawan na paylaeng agenga iti dumteng iti sabali agundaway. Nagsubli ni Jesus iti Galilea nga adda kinkuana ti panakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag may papan kenkuana iti amin a masakupan dayta a lugar. Nang isursuro iti uneg dagiti sinagoga da, ken dinaydayaw dagiti amin at tao. Napan ni Jesus ijay Nazaret iti ili adimakilan na. Kas kadawyan na iti aldaw a panagina na. Simrek iti sinagoga. Timakder amang basa iti nasantuan asurat. Ket nayawat kinkwana iti libro ni Profeta Isaias. Inukrad na tinalukot a pagbasaan, ket nasarakan na ti paset an nakaisuratan dagitoy sumaganad. Ada kanyak ti espiritu ti apo. Pinilinak amang ikasaba iti naimbag adamag dagiti na panglaw. Imbaunak amang iwaragawag iti panakawayawaya dagiti balod. Iti panakakita manen dagiti bulsek. Iti panakarukat dagiti maparparigat. Ken magipakaamo iti tiempo amang subot ti basol kadagiti tat tao. Linukot ni Jesus ti pagbasaan, inyawat na ti agsirsirbi sa nagtugaw. Sikikita kinkwana dagiti adda sinagoga. Itang aldaw natungpalin daytoy apaset tinasantuan asurat, anangigyo anaibasa kinunana kadakwada. Iti maysa nga aldaw, idi mangisursuro ni Jesus, agtugtugaw sadyay ti sumagmamano a pariseo, ken maestro itilinteg. Nagapuda kadagiti amin nga ilili iti Galilea ken Judea, agraman Jerusalem. Adda ken Jesus, ti panakabalin ti apo, amang paimbag kadagiti masaksakit. Napan kenkwana, ti sumagmamano a lalaki anangeg iti maysa a paralitiko a nakaidda iti papag. Isirekda kuma iti balay tapno ipanda ken Jesus. Gapu iti kaadu iti tao awan iti pangipagnaanda amang yasideg iti masakit. Impandangarod iti tuktok ti balay. Binutbutanda ti atep. Ket imbabada ti masakit a nakaidda sada indisu iti sangwanan ni Jesus. Iti tingga dagiti tattao. Idi makita ni Jesus ti pammatida kinunana iti masakit. Gayem napakawanen dagiti basbasol mo. Nagtanta na butob dagiti maestro iti linteg. Kastamit dagiti fariseo ket kinunada. Apay akasta ti panagsauday toy a tao. Maibusor iti Dios ti saksakwen na. Si asino ti makapakawan dagiti basbasol? Ti laeng Dios. Amun ni Jesus ti panpanunot da ket kinunana kadakwada. Apay akasta ti panpanunutin niyo? Anya ti nalaklaka nga isao? Napakawanen dagiti basbasol mo wenno bumangon ka ket magnaka. Paneknek nga rod kada kayo at anak ti tao at da pa nakabalin na dito'y daga ama makawan dagiti basbasol. Kinunana iti paralitiko, ibilin ko king ka, bumangon ka, bagkatin ta edam, ket agawid kan. Timaktir adagos ti paralitiko, iti imatang daamin. Binagkat na, iti nagidaan na, ket nagawid amang idaydayaw iti Dios. Anyan asid daaw da. Nagbuting da amin anang daydayaw iti Dios. Ket kinunada, anyan anakaskas daaw dagiti na imatangan tayo itang aldaw. Iti dayta at tiempo si mangat ni Jesus iti bantay tapno agkararag. Nagpatpatnag sa diay a nagkararag iti Dios. Kabigatan na, inayaban na dagiti adalan na ket pimili iti sangapulo ket dua kadakwada a dinutukan na nga apostoles. Ni Simon a pinanaganan na pay iti Pedro. Ken ni Andres akabsat na. Da Santiago ken Juan, da Felipe ken Bartolome, da Mateo ken Tomas, ni Santiago ng anak ni Alfeo, ni Simon ananaganan patriota, ni Judas ng anak ni Santiago, ken ni Judas Iscariote, anagbalin amang liplipot. Idi sumalog iti bantay, nagsardeng ni Jesus, iti nasimpa adiso, ayan, ti adu kadagiti adalan na. Adamit sa diya dagiti nakadadu at at tao, anaggapo iti amin na paset ti Judea ken Jerusalem, kastamit kadagiti siyudad ti Tiro ken Sidon, nga asideg iti baybay. Napanda sa diya'y tapno, agdingigdakin kwa na, ken paagasan da dagiti saksakit da. Napanmet dagiti agsagsagaba ka dagiti dakes ng espirito, ket imimbag da. Kaya't ititunggal maysa asadigin ni Jesus, tada agapukin kwa na, apan nakabalin, amang paimbag kadakwada. Amen. Saan nga agsardeng iti panagsangpet dagiti tattao a naggapu kadagiti ilin-ili a mapan ken Jesus? Idi naurnungin iti adu a tao sinarita na daytoy a pangarig. At damay sa tao anapan nagpurwak iti bukel. Idi agipurpurwak nagdiso ti sumagbamano a bukel, iti igid ti dalan a nakapaypayatan da. Ket tinuktok dagiti tumatayab. At damit sumagbamano a bukel a nagdiso iti kabatwan. Idi agtubo da nalaylay da ta saan a nadameg ti daga a nagdiswan da. Nagdiso ti sumagmamano a bukel iti yan dagiti si itan a mula a nakigiddan a dimakel ken nang lipes kadakwada. At damit bukel a nagdiso tinadameg a daga nagtubo ken nagbungada iti sagsasangagasut. Dumngeg nga rod ti siya sinuman nga daan na panakaawat inggibos ni Jesus. Sinaludsud dagiti adalan ni Jesus ti kaipapan daytoy a pangarig. Naited kada kayo ti panakaamo dagiti palimed ti pagarian ti Dios. Insubat ni Jesus. Ngem maipakamu kadagiti daduma babaen dagiti pangarig. Tapno uray makita da, di da malasin. Ket uray dinggen da, di da maawatan. Daytoy ti kay papanan ti pangarig. Ti bukel isu ti sao ti Dios. Dagiti nagdiso iti igid ti dalan, iliadawan da dagiti tattao adumngeg. Ngem umay ti diablo, ket ikaten na ti sao iti puso da. Tapno di da mamati, ken maisalakan. Dagiti nagdiso iti kabatwan, inadawan na dagiti tattao at dumngeg iti sao, ken awaten da asiraragsak. Ngem saan nga umuneg iti sao kadakwada. Mamati da iti apagbiit. Ngem suminada no dumteng ti tiempo apan nakasuot. Dagiti nagdiso iti ayan dagiti si itan amula, kaya riganda dagiti tattao a dumngeg, ngem dagiti pakaringguran ken kinabaknang ken ragragsak ditoy biag. Lipisenda ida ken saan amatangkinan dagiti bunga da. Dagiti nagdiso iti dameg a daga, iladawan da dagiti tattao a dumngeg iti sao. Sa limitmitanda iti daimbag, ken natulnog a puso, ket agtalinaid da agingga iti agbunga da. Iti maysang aldaw limugan Jesus ken dagiti adalan na iti bilog. Ket kinunada kadakwada, bumalasyo tayo. Idi aglaylayag da nakaturog ni Jesus. Dimteng tinapigsa nga angin iti danaw, ket mangrugin ti bilog, amapno iti danom. Idi kasta, napigad ti kasasaad da. Napandag iti adalan ken Jesus ket riniing da. Maestro, maestro, kinunada. Lumned tayon. Bimangon ni Jesus ket binilin na ti angin ken tinadawil adalluyon. Nagtal na ket adamanen linak. Kalpasan na kinunan ni Jesus kadagiti adalan. Sa dinuti yan ti pamatiyo. Ngem, iti si daaw ken amakda, kinunada iti maysa ken maysa. Anya tinatatao na daytoy? Bilinin na ti angin ken daluyon, ket agtulnog da kinkwana. Iti na minsan, iti agkarkararag a maymaysan ni Jesus, imasidig kenkwana dagiti adalan. Si asino akano iti pagkuna? Sino akano iti panagkuna dagiti tattao? Sinaludsod na katakwada. Addag ko na asika ni Juan amamunyag insong batda. Adamatag ko na asika ni Elias. Adapay ag ko na anagungar ti maysa kadagiti imun una a profeta. Ket da kayo sinaludsod na kadakwada si asino ak ti panagkunayo. Sika ti Kristo ti Dios insong bat ni Pedro. Si iingit ni Jesus a nagbilin kadakwada nga awan pangibagbagaan da iti daytoy. Kinunanapay, masapol nga agsagaban to iti napalalo ti anak ti tao. Ken omsyen dagiti panglakayen. Dagiti pangulwen apapadi ken dagiti maestro itilinteg. Mapapatay to. Ngem mapagungar to iti maikatlo ng aldaw. Kinuna na pa'y kadakwada amin ti agtarigagay asumurot kanyak masapol talikodan na iti bagina. Ibaklay na iti krus na iti inaldaw. Ket surutin nak. Tati tao amang ipatpateg iti biyag na mapukaw nanto. Ngibiti mangyawat iti biyag na gapukanyak maisalakan to. At daaya magunguna ti tao no matagikwana ti entiro al lubong ngem mapukaw wenno madadaal namet ti bagina. Awan. Ti mabain ang mga sakit kanyak, ken iti panursurok, iba intumet iti anak, ti tao, intun umay iti dayag na, ken iti dayag iti ama, ken dagiti na santuan nga angheles na. Mapan amay sa alawas, kalpasan ti panangisao ni Jesus kadagitoy, inkuyog na da Pedro. Juan ken Santiago, ket simang atda iti bantay tapno agkararag. Idi agkarkararag, nagbaliw tilangana. Ket makasisirap tipudaw dagiti pagananay na. Pagamuan at dadwa alalaki ang makisasaukin kwa na, the Moises ken Elias. Nagparangda asidadayag ang makisarsarita ken Jesus. Maipapan iti asidegen apanang tungpal na iti panggep ti Dios babaen iti ipapatay na idiay Jerusalem. Nargaan idi titurog ni Pedro ken dagiti kadwana. Ngem, idi makariingda. Nakita da iti dayag ni Jesus ken dagiti dua alalaki nga agtaktakder iti abay na. Idi pumanawen dagiti dua iti ayan ni Jesus kinuna ni Pedro kenkwana. Maestro, nagsayaaten iti kaadayo ditoy. Mangaramid kami kitdi iti talo a kalapaw. Maysa para ken ka, maysa para ken Moises, ket iti maysa para ken Elias. Dida mo iti saksakwenda. Madamapay lang nga agsasaoy di agparang ti ulep anang linong kadakwada ket agbuteng dagiti adalan idi kumutan ida ti ulep. At datimek anaggapu iti ulep anag ko na. Daytoy ti anak ko apinilik. dumngeg kayo kenkwana. Idi agpo kawen iti timik ni laingin Jesus ti adda. Nagulimek dagiti adalan ket awan nang ibagbaganda idi iti anyaman anakita da. Iti na minsan adung agsingsinger iti buwis ken managbasol iti masideg ken Jesus tapno mangigda ken kuana. Nagtanabutob dagiti pariseo ken maestro iti linteg. Awatin da ito'y atao dagiti managbasol? Ket kasango na ida amangan kinunada. Iti kasta, insarita ni Jesus kadakwada da ito'y apangarig. Kas pangarigan, at dasang agasot a karnero, iti maysa kada kayo. Ket mapukaw, iti maysa kadakwada, anya ti aramidin na, panawan na dagiti siyam apulo ket siyam, iti pagararaban da, ket mapanabiruken tinapukaw agingga iti mabirukan na. Numasarakan nan kastaunay tiragsak na. Ibaklay na. Isang petna ijay balay na, ket awisin na dagiti gaygayem ken karubaan na. Agrambak tayo, kunana kadakwada. Tanabirukak met laeng tinapukaw a karnerok. Kastamet ibagak kada kayo, adakdak kelto tiragsak sa dilangit. Gapo iti maysa aba nagbasol nga agbabawi. Ngem gapo iti siya mapulo ket siyam adi makasapol iti panagbabawi. Inyadayo ni Jesus dagiti sangapulo ket dua nga adalan. Dinggin nyo, kinunana kadakwada. Sumangat tayo ide Jerusalem, ket matungpalto sa diay ti amin nga insursurat dagiti profeta may papan iti anak ti tao. Mayawat to kadagiti hintil ang mang angaw, mang papabain, ken mang tuptupranto kinkwana. Sapliten ken papatayen danto ngem agungarto iti may katlo nga aldaw. Awan apulos kadagitoy tinawatan dagiti adalan. Nailinged kadakwada iti kay papas na. Ket dida ammo ti saksakwen ni Jesus. Idi makasideg idi ay Betfage ken Betania iti bantay Ulibo pinaunana ti dua nga adalan. Inkay iti masungad a baryo imbilin na kadakwada. Apaman asumrek kayo masarakan yunto iti sigagalot nga urbon ti asno at di pay nasaksakayan. Warwarin nyo ket yegyo ditoy. No adag sa ludsud kada kayo, no apay awarwarin nyo ti urbon, ibagayo kenkwana amasapol ti apo. Napandangarod ket nasarakan da amin kas inbaga ni Jesus kadakwada. Idi warwarwarin da ti urbon, kinuna kadakwada dagiti akin kukwa, apay awarwarwarin nyo. Masapol ti apo insung batda. Innaladangarod ti urbon ket impanda ken Jesus. inapapan dati orbon kadagiti kagayda sada tinulungan ni Jesus asimakay. Idi magmagna ti orbon ang nagsakayan ni Jesus inyaplag dagiti tattao dagiti kagayda iti dalan. Idi nakasidegen ni Jerusalem iti dalan as sumalog iti bantay ulibo nagdayaw iti Dios dagiti amin nga adalan na itinapigsa atimek gapu kadagiti na indaklan abambanag anakita da. Bendisyon ang kumati Dios ti ari nga umay itinagan ti apo. Ipukpukaw da. Talna sa dilangit ken gloria iti Dios. Maestro, ibilin mo nga agulimek dagiti adalam. Kinunana ti sumagmamano a pariseyo nga adda iti ummong dagiti tattao. Ibagak kada kayo, ano agulimek da, agpukaw dagiti bat-bato, insungbat ni Jesus. Idi makasideg ni Jesus iti syudad, sinangitan na apaman amakita na. Kinunana, no amum kuma, uray itala ngaldaw, ti masapul tapno maadaan ka ititalna, na, ngem ita, di mo makita. Dumteng to dagiti aldaw, abanginandakan to dagiti kabusor mo. Lukoben, ken darupendakan to, iti amin asuli. Dadailin da kanto ang mamimpinsan agraman dagiti amin at taom iti uneg ti pader mo. Awanto ti bato nga ibati da iti sigod ayan na. Ta di mo binigbeg ti tiempo ayaay ti Dios tapno isalakan na ka. Napan ni Jesus iti templo at pinarwar na dagiti agtagtagilako. Kinunana kadakwada na ilanad itinasantuan asurat ako na ti Dios. Managanan to ti balay ko iti balay apagkararagan. Ngem da kayo, pinagbalinyumiten arukib dagiti mannanakaw. Inaldaw ang mga isursuro ni Jesus iti templo. Napasnek iti panagdingeg dagiti amin at tao kadagiti sa una. Gapu iti daytoy saan anaibanag dagiti pangulwen a papadi. Dagiti maestro iti linteg, ken dagiti pangulo dagiti tattao. Ti panggepda amang papatay ken kuana. Masidig idin ti fiesta ti tinapay nga awan libadura na, a maawagan iti Paskwa. Nagbirbirok dagiti pangulwen a papadi ken dagiti maestro iti linteg, iti pamuspusan da amang papatay ken Jesus. Mabuting dangamin kadagiti tattao. Sinirik ni Satanas ni Judas, managanan Iskariote, may isa kadagiti sa nga pulo ket dua nga adalan. Iti kasta, napanakisao ni Judas kadagiti pangulwen a papadi ken dagiti ofisyales dagiti gwardiya ti templo, tapno makitulag no kasano ti panang iyawat na ken Jesus kadakwada. Naragsakan da ket inkarida nga ikan iti kwarta. Imbanamong ni Judas iti karida ket nagbirok iti nasayaat agundaway apanang liput na ken Jesus at di maamuan dagiti tattao. Rimuar ni Jesus iti siyudad, ket kas kadawyan na, napanit siya bantay ulibo, kimuyog kenkwana dagiti adalan. Idi makagteng iti diso, apapapanan na, kinunana kadakwada. Agkararag kayo tapno di kay masulisog. Kalpasan na, imadayo kadakwada iti sumagmamano a metro. Sa nagparintumeng ket nagkararag. Ama kinunana, no pagayatam, yadayong kanyak daytoy akopa, ti panagsagaba. Ngem saan iti pagayatak, ti maaramid, no diket ti pagayatam. Ket nagparangkin kwa na ti maysang anghel, ang naggapu sa dilangit, anang pakired ken kuana. Itinapalalo at tuok na, impaspasnek na itinagkararag. Ket kasladara, tiling etna, anagtedted itidaga. Kalpasan ti panagkararag na ti makder ket na pan itiyan dagiti adalan. Nadanon na ida, amat maturog, tanautuyan da, itinakaro alad ladingit. Apay amat maturog kayo, kinunana kadakwada. Bumangon kayo, ket aggararag kayo, tapno saan kayo amat nag itisulisog. Agsasaupay laeng ni Jesus, iti sumangpet ti ado a tao, nga impangulwan ni Judas, amaysa kadagiti sang apulo ket duang adalan. Immasideg ken Jesus, tapno agkanna. Ngem kinuna ni Jesus, Judas, liputam aya ti anak ti tao, babaen ti agik. Idi makita dagiti adalan, anaikuyog ken Jesus, iti mapasamak, kinunada. Apo, makitinagbatan kami. Tinagbat ti maysa kadakwada ti adipen iti kangatuan apade. Napingasan ti makanawan alapayag ti adipen. Ngem kinunan ni Jesus, isarding yon. Sinagid na tilapayag ti adipen ket pinaimbag na. Kalpasan na kinunan ni Jesus kadagiti pangulwen apapadi, kadagiti officialis dagiti gwardya iti templo, kendagiti panglakayen anapan ng tiliw kenkwana. Masapul kadi anakabuneng ken nakapangor kayo nga imay mang tiliw kanyak. Tulisanak aya. Inaldaw anakipulapulak kada kayo ije templo. Ngem didak inan ano. Nupay kasta, daytoyen ti oras yo. Ti oras apa nagturay ti sipnet. Tinilibda ni Jesus ket impanda iti balay ti kangatuan apadi. Kabayatan na nilakam ni Jesus ti panang rabrabak ken panang kabkabil dagiti guardya ken kuana. Inabungutan da dagiti matana sada sinaludsod. Pugtuaman no si asino tinang kabilkin ka? Adupay ti sinaludsod da apang pababain kenkwana. Idi bumigaten naguumong dagiti panglakayen dagiti Hudyo. Dagiti pangulwen apapadi ken dagiti maestro iti linteg ket na idatag ni Jesus iti Sanhedrin a pangukumanda. Ibagaman kada kami no sika ti Kristo kinunada. No ibagak kada kayo didak tumet lapatyen insungbat ni Jesus. Nuag saludsudak tada kayo, di kay tumetla sumungbat. Ngem manipod ita, agtugaw ti anak ti tao, iti makanawan iti Dios, aman nakabalin amin. Nukasta, sika ti anak ti Dios, kinunada amin. Da kayo, ti agkuna asyak, insungbat na. Anya pa'yla ti pakasapulan nyo iti saksi, kinunada. Nangigtayo amin ti imbagana. Timakdir dagiti amin na kamkamang ti Sanhedrin. Impanda ni Jesus ken Pilato, ket indarumda ken kuana. Natiliwan mi daytoy a tao a mga lilaw kadagiti kailian mi, kinunada. Iparparit na ti panagbayad iti buwis iti emperador. Kun kunada pa'y nga iso ti Kristo a may isa nga ari. Sika kadi ti ari dagiti Hudyo, sinaludsod ni Pilato. Nasa umon insungbat ni Jesus. Iti kasta kinuna ni Pilato kadagiti panguluen a papadi kadagiti tattao. Awan masarakak a basol daytoy a tao. Ngem inyad adda tinagkuna. Babaen iti panursuro na, sugsugan na nga umalsa dagiti tattao iti entero a Hudiya. Enrugina ijay Galilea, ket adda dituyen. Taga Galilea kadida ito'y a tao, sinaludsod ni Pilato. Idi mangagna daytoy. Ket na amuan na ang nagapo ni Jesus iti lugar nga inturayan ni Herodes. Imbaon na nga rod ken ni Herodes nga adda ijay Jerusalem. Nabayagin akayat ni Herodes a makita na ni Jesus. Maragsakan unay idi maidatag kenkwana, tanadamdamag nanti mapapan kenkwana, ket ninamnama na ti makakita iti milagro nga iparang ni Jesus. Adu ti sinaludsod ni Herodes ken Jesus, ngem pulos asaan simungbat. At daan nakatakder sa dyay dagiti panguluen a papadi ken maestro itilinteg asisipinggit amang pagpabasol ken Jesus. Inang angaw ken linalais ni Herodes kastamit dagiti sa lutsod na. Pinakawis na itinarangrang alupot, sana pinaisubli ken Pilato. Manipod iti daytang aldaw, agayemen da Herodes ken Pilato, numan pa'y agginginura da idi. Pinaayaban ni Pilato dagiti panguluen a papadi, dagiti agtuturay ken dagiti tattao. Kinunada kadakwada, insak lang yu kanyak da ito'y atao akas baysa amang yaw awan kadagiti tattao. Inusig ko, iti imatang yu, ket awan nasarakak nga inarabid na kadagiti ipagpabasol yu kinkwana. Uray ni Herodes, awan masarakan na. Isot gapo na, pinaisubli na kadatayo. Awan na aramid da ito'y atao. Apakaigapuan ti pannakatay na. Ngarud, pasaplit kulaeng sa kunto palubusan. Tunggal fiesta ti Paskwa, kadawyan ni Pilato, timang waya-waya iti maysa abalod. Ngem, sang-sang kamaysa dagiti tattao anang ipukaw. Papapatay mo ni Barabas ti kayat may awayawayaam. Naibalo ni Barabas gapo iti riribok ana aramid iti syudad ken gapo tapim matay. Gapo iti ayat ni Pilato amang wayawaya ken Jesus, kinasauna manen dagiti tattao, ngem impukaw da, pailansam iti krus, pailansam iti krus. Pinitlo ni Pilato tinagkuna kadakwada. Anya kadi ti basol na. Awan na sarakak nga inaramid na apakaigapuan tipan nakapapatay na. Pasaplit ko laeng sa kunto palubusan. Ngem, inyad adadag iti tattao, tinangipukaw, ama ilansan ni Jesus iti krus. Iti kasta, impangag ni Pilato, tidawat da. Inkedeng na ang mapapatay ni Jesus. Winayawayaan na ti tao akayat da. Tinaibalod gapo iti panang riribok ken pamapatay. Ket inyawat na ni Jesus kadakwada tapno aramidin da ti kaykayat da. Adadwa a kriminal nga inkuyog da, a mapapatay met a maigiddan ken Jesus. Ididimting da iti lugar a managanan banga-banga inlansada ni Jesus iti krus. Inlansada met dagiti dua a kriminal. Maysa iti makanawan ket iti sabali iti makannigid ni Jesus. Ama, kinuna ni Jesus, pakawunim ida, tadida mo, ti ar-aramidin da. Nagbibingayan dagiti soldado, dagiti pagananay ni Jesus, babaen, ti panagbibinunot da. Nagtaktakder sa diya, dagiti tattaong agbuybuya, ket linalais dagiti pangulwen, ahudyo, akonkunada. Insalakan na dagiti dadduma. Isalakan naman nga rod, ti bagina no isu ti Kristo, ti pinili ti Dios. Nakipaglala ismet dagiti soldado. Ima si degdakin Jesus sa da inyawatan tinaalsem nga arak. Isalakan mo tabagim, no si kati ari dagiti Hudyo, kinunada. At da kastoy na isurat, itingatwen ni Jesus, daytoy ti ari dagiti Hudyo. Pinagpabainan ti maysa kadagiti kriminal ana ilansa. Saan kadi asika ti Kristo? Kinunana. Isalakan mo nga rod tabagim, ket isalakan na kamimet. Ngem binabalaw ti kadwana a kriminal. Awan kadi apulos. Ti panagbuteng mo iti Dios, kinunana. Agpapada tayo amin amadusdusa. Ribbing na nga agsagabata, gapu iti inaramid ta. Ngem awan dakes nga inaramid, daytoy a tao. Kalpasan na, kinunana ken Jesus. Laglagipin na Jesus inton umay ka akas ari. Kinunana ni Jesus ken kuana, ibagak ken kadaytoy, itangal daw, makipagyan kanto kanyak, ijay paraiso. Dandaniting nga iti aldaw, idi nagpukaw tilawag tiinit. Nagsipngit iti entiro adaga, agin ga iti alas tres iti malem. Napiges, anagudwa iti kortina, ana ibingbeng iti templo manipod ngato aginga iti baba. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kinunana, kadagita imam iyawat ko ti espirituk. Apaman ana sa una daytoy na uyusen di biagna. Idi makita ti kapitan dagiti soldado tinapasamak. Nagdaydayaw iti Dios, talaga nga awan basol daytoy a tao, kinunana. Nakita dagiti ta tao anapan nagbuya, tinapasamak, ket nagawid da amin amang dandanog iti barukong da. Ngem nagbati dagiti amin agayem ni Jesus, ken dagiti babae, asimursurot kenkwana manipod Galilea. Isuda ang makatakder iti adayubasit. Ket nakakita da dagitoy anapasamak. Adda tao anapan ken Pilato, tapno dawaten na tibangkay ni Jesus. Isu ni Jose at taga Arimatea, nga ili dagiti Hudyo, na imbag ken natakneng daytoy a tao. Ket paspasungaden na tiyaay ti pagarian ti Dios. Nupay maysa ang miyembro ti Sanhedrin, saan nga immanabong kadagiti inkedeng ken inaramid da. Kalpasan iti panangibaba iti bangkay, binungon na iti puraw alupot, sana inkabel iti tanem, anay kungkung iti bato, ken di pa'y nausar. Daw idi apanagsagana ket dandani mangrugin ti aldaw apanaginana. Simurot ken Jose dagiti babae, akimuyog ken Jesus manipod Galilea, ket nakita da ti tanem ken ti panakaitanem na. Kalpasan na, nagawid da ket insagana da dagiti bangbanglo ken sapsapo nga agpaay iti bangkay na. Ket ideal daw apanaginana, naginanada kas imbilin tilinteg. Ngem, iti agsapa unay iti umunang aldaw tilawas na pandagiti babae iti tanem ket intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da. Nadanon da ana ituli den day dibato ket nayadayo iti ruangan ti tanem. Simrek da nga rod, ngem dida nasarakan ti bangkay ni Apo Jesus. Mas daw da gapo iti daytoy. Pagamuan, nagparang kadakwada iti dua alalaki ang makasisirap ti kawisda. Iti napalalo abuting da, nagdumog da, ngem kinuna dagiti lalaki kadakwada. Pero kinyo iti sibibiyag kadagiti natay? Awan ditoy, tanagunga rin. Lagipenyo nga idi adda ije Galilea, inbagana kada kayo. Amasapol, amayawat, ti anak, ti tao, kadagiti managbasol. Mailansay ti krus, ket agungar, iti maikatlo, nga aldaw. Nalagip dagiti babae, ti sinao ni Jesus. Pimanaw da iti tanem, ket napanda in padamag amin, dagitoy, kadagiti, sangapulo ket maysang adalan, ken kadagiti dad dumapay akadkadwada. Dagiti babae anang ipadamag dagitoy kadagiti apostoles. Isuda Maria Magdalena, Juana ken Maria nga ina ni Santiago, ken dad dumapay a babae. Ngem impagarup dagiti apostoles, nga awan kinapudno ti imbaga dagiti babae, ket di da mamati kadakwada. Uray no kasta, nagtaray ni Pedro anapan iti tanem. Nagrukub, ngem dagiti lupot, laeng tinakita na. Iti kasta, nagawid amasmas daaw iti napasamak. iti lasod ti upat a pulong aldaw, kalpasan iti papatay na, namin adu a nagparang kadakwada, iti na dumaduma awagas, amang paniknek a pudno a sibibyag. Nakita da ti panagparang na, ket sinarita na kadakwada, ti maipapan iti pagaryan iti Dios. Idi naguornong da imbilin ni Jesus kadakwada, di kay pumanaw ditoy Jerusalem, no diket urayen nyo ti sagot nga inkari ti ama, kas na ibagakon kada kayo. Namunyag ni Juan iti danum, ngem kalpasan ti sumagmamanupay nga aldaw, mabunyagan kayto ti Espiritu Santo. Idi naguornong dagiti apostoles, sinaludsod da ken Jesus, apo, isublim ka di itan di pagaryan iti Israel? Simungbat ni Jesus, saan anaited kada kayo, ti panakaamuh kada gitit tiyempo, ken pasamak, ngayon kedeng ti ama, babaen tituray na. Ngem awatin niyon to, ti panakabalin intun umay kada kayo, ti Espiritu Santo. Dakay ito iti mang paniknek, iti maipapan kanyak ijay Jerusalem, iti entero a Judea ken Samaria, aginga iti amin asuli ti daga. Idi nasaunan da ito'y nakita da a naiyuli sa dilangit, ket nalingdan iti ulep iti imatang da. Tumangtangad da paylaeng akumita kenkwana idi. Pagamuan, nagparang iti abay da ti dua alalaki a nagkawes iti puraw. Lalaki at aga Galileya kinunada. Apay nga agtaktakder kayo at tumangtangad iti langit. Daytoy Jesus ay iyuli sa diyay naggapu iti anyo. Agsublin tumitlaeng akas iti pan nakakitayo kenkwana anapan sa diay. Idi bimaba iti kari nga Espiritu Santo kadagiti adalan, nang rugida nga awan buteng, nga nang ngasaba ti kayat nang sakwen ti panakatay ken panagungar ni Jesus. Dinggem ti paset ti kasaba ni Pedro, kadayjay nga kanito. Amwen nga rod ti amin a tao ti Israel, nga awan duadwa adaytoy Jesus nga inlansayo iti krus, ket pinagbalin ti Dios nga apo, ken Kristo. Nariribok dagiti tattao idi mangigda daytoy. Kinunada ken Pedro ken dagiti apostoles anyang rod ti aramid mi kakabsat. Sinungbat ni Pedro agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Pabunyagan kayo itinagan ni Hesukristo tapno mapakawan dagiti basbasolyo. Ket awatin yun to ti Espiritu Santo asagot ti Dios. Ta inkari ti Dios daytoy kada kayo, ken kadagiti anakyo. Kastamet kadagiti amin nga adda iti adayo. When amin nga ayabanto ti apo a Dios tayo, iti sidong na. Daytoy ti pinagkaisa nga napili nga teksto manipod ti surat ni Lucas nang ipakita kadatayo no kasano nga nagrigat ken natay ni Kristo tapno mangted kadatayo ti panakaisalakan ti Dios. Manipod ti Ebanghelyo ni Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ken 17 makita no kasano ti aramid ti Dios babaen ken Kristo ngayon palawag ni Lucas. Mangibaga kada tayo daytoy ti pinagkaisa nga napintas nga sarita. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong. Inted na ti kaykaysuna nga anak na, tapno si asinuman a mamati kenkuana. Saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno ukumen na ti lubong. No diket tapno isalakan na. Dagiti daduma nga libro ti baro at tulag, ti surat ni Pablo ti iglesia ti Roma. Maibaga kada tayo no kasano tayo nga maisalakan, kinagbyag ti kinalinteg ti sangwanan ti Dios. Babaen, ti panangidaton tayo, ti biyag tayo ken Kristo Jesus. Ti inted ti Dios nga mangisalakan. Tanu babaen ti bibig mo, ipaduyakyak mo ni Jesus nga iso ti Apo. Ket patyem iti pusom a pinagungar ti Dios, maisalakan kanto. Tababaen ti puso, mamati tayo, ket mapalinteg tayo iti Dios. Babaen iti bibig, agipaduyakyak tayo, ket maisalakan tayo.